Máme hosty.
Vítám vás při poslechu pondělního pořadu Máme hosty. Je 14. července a dnešní pořad víceméně velmi aktuální, protože tu mohu přivítat pana Evžena Báchora, předsedu Českého včelařského svazu Pardubice. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Pane Báchore, nejprve zhodnoťme letošní sezónu, jestli tady ještě není příliš brzy. Já už jsem našim posluchačům sdělila, co jsem se dočetla na portálu agrárním s názvem Agris. Tam je psán rok 2003 jako velice úspěšný a pak už to jde dolů, pěkně rok
přesně
2007
tak.
Špatný.
Přesně tak, rok 2000. Přesně tento rok byl pro nás takovým mezníkem, rozmezím, kde v podstatě začaly teplé zimy a včelaři to vlastně začali chápat tak, že teplá zima vytvořila vynikající podmínky pro rozmnožení varoázy a varoáza nám v podstatě ubíjí včely, které nám teď schází. Takže letošní rok byl i v tomto znamení. My jsme na Pardubicku přišli téměř o 30% včelstev díky varoáze.
Což, jak jste říkal, ještě nebylo tak hrozné jako jinde.
Přesně tak. Jsou kraje, kde mají až 70-80% včelstev, v podstatě jsou bez včel, takže ty úhyny jsou v rámci republiky katastrofální. My jsme díky, řekněme, velké péči a disciplíně místních včelařů jsme ty včely celkem uchránili, ale přesto těch téměř 30% nám odešlo do věčných lovišť. A samozřejmě s tím jsme se museli nějakým způsobem vyrovnat. Nastalo jaro, dělali jsme přeléčení, takzvané jarní ošetření, které se normálně neprovádělo, takže jsme ho vlastně zařadili do našeho programu. Nařídila nám to také krajská veterinární správa, tak v celém kraji se znova muselo přeléčit. No, přišel duben a další pohroma a v Pardubicích se našel mor. Takže my jsme v současné době v karanténě, jsme v ochranném pásmu. Minulý týden jsme spálili v podstatě 150 čelstev, která byla nakažená. Zaplať pámbu v té tragédii, která nás letos potkala, tak tyto, řekněme, ohniska se nacházela, nebo tato ohniska se nacházela v těsné blízkosti, takže ochranné pásmo máme zdravé. Museli jsme vyšetřit téměř 1000 včelstev, to znamená 960 včelstev jsme museli vyšetřit, odebrat vzorky, odeslat do výzkumného ústavu včelařského v dolu, tam nám udělali analýzu a našli nám zaplať pámbu jenom 4 ohniska, takže ostatní včely máme ve velmi dobrém stavu.
A vy, pane Báchore, jako předseda Českého včelařského svazu, vy dohlížíte nad ostatními včelaři, jestli jsou jejich včely vyšetřené, jestli poslali ty vzorky?
Samozřejmě, my velmi úzce spolupracujeme s krajskou veterinární správou, protože my nemáme žádný mandát k tomu, abychom mohli něco nařizovat včelařům, takže nám to nařizuje krajská veterinární správa a v úzké součinnosti s touto správou v podstatě vytváříme systém, evidenční systém jednak všech včelařů, všech včelstev, všech stanovišť a v podstatě předáváme povinná léčiva, vytváříme komise, kde kontrolujeme, zda včelaři provedli toto ošetření. A jestli ho provedli tak, jak se provést má, to znamená, jestli je to v souladu s metodickým pokynem toho výzkumného ústavu, který vytvořil ta příslušná léčiva a příslušné metodiky léčení a tak dále.
Vy jste říkal, varoáza, včelí mor, možná částečně už zažehnaný díky těm všem opatřením.
Samozřejmě všem není nikdy konec. Další rána přišla ve formě, minulý týden ve formě vichřice, takže dneska můžeme říct, že několik stovek včelstev nám vichřice rozmetala po lesích, po polích, kde úly byly rozbity, včely ubity, takže dneska můžeme, ještě sčítáme škody, jaké máme, ale myslím si, že další třetina včelstev nám byla zničena právě touto vichřicí. Nejvíc to postihlo samozřejmě ty oblasti na Chrudimsku. Já sám jsem přišel o jedno stanoviště, kolegové mě hlásej také, že mají úhyny, takže jakmile dáme tyto počty dohromady, tak zjistíme, jaká je skutečná škoda, ale samozřejmě s tím souvisí další problém, protože tato vichřice nejenom, že nám vykácela lesy, které právě teď medovaly a byl to jediný zdroj snůšky medu, takže ten déšť nám taky spláchnul medovici, spláchnul nám mšici, která vyrábí právě tuto medovici a tím pádem máme v přírodě hlad, takže nemáme vlastně, co bychom včelám v přírodě nabídli, takže musíme cukr, takže kupujeme cukr, děláme, vlastně přikrmujeme v přírodě obrovský hlad. Ono se to nezdá, ale včely jsou agresivní, jsou v podstatě velmi rychle reagují na jakoukoliv, řekněme, na jakýkoliv podmět. Stačí vzít kousek medu a dát ho někde v blízkosti včela, vlítnou všechny okamžitě, chtějí nazbírat, protože hlad je to takový ten půd sebezáchovy. Takže my jsme třeba tento víkend jsme celý prokrmili, takže jsme vozili tuny cukru a krmili včely, aby nám jednak nepřestali klást, aby nám nezeslábly, aby v podstatě jsme měli připraveny na další zimu, protože teď se rozhoduje o příštím roku.
Tak všechny ty zprávy, které jste nám tady řekl, skutečně optimistické nebyly. Bohužel. Uvidíme, jak se situace vyvine dále, ale vy jste včelaři, alespoň tady v kraji, nesmírně pracovití. Já věřím, že se to snad v dobré obrátí po tolika letech.
Včelař je vždycky optimistou a vždycky si říká, bude lépe, bude příští rok bude lepší než ten loňský. Bohužel po čtvrtou sezónu se nám to nedaří, každý rok je horší a horší. Musím říct, že výnosy medu, které jsme očekávali, že budou lepší než loňský, tak jsou naopak velice slabé. Myslím si, že jsme tak na dvacetině, to znamená na čtvrtině loňského výnosu. Loni už byl slabý, letos je velmi slabý, takže po medu bude velký hlad, nebude med. Myslím si, že obchodníci toho využijou, že i budou zdražovat medy.
No, k tomu se ještě dostaneme. Nakonec vy jste i říkal, že lesy medovaly. To je krásný termín. Možná bychom si ho tady po písni mohli ještě více vysvětlit. No a dostaneme se i k takovým těm vyloženě letním včelím věcem, které vám možná nejsou příliš příjemné nebo se bojíte takového včelího roje. My si řekneme, že není potřeba se ho bát.
Přesně tak.
Máme hosty.
Už jsme tu opět pro vás se včelařem Evženem Báchorem. My jsme se tady zmínili o tom, že lesy medovaly, ale pak přišla velká vichřice a bouře a teď přece jenom více prší. Červenec je takový poměrně deštivý z hlediska meteorologů. Co to znamená pro lesy, které medují, pane Báchore?
Včela, když řekne lesy medují, tak si mneme ruce a jsme spokojeni. No, protože je dostatek mšic a mšice v podstatě zvířátko, které se živí bílkovinou, to znamená tuto bílkovinu ona schání nebo sbírá v míze stromu. Takže žije na listech nebo jehličkách jehličnatých stromů, napichuje svým sosáčkem tyto listy nebo jehličky a saje mízu. A protože míza obsahuje asi 2 až 3% bílkovin, tak ona musí velké množství této mízy profiltrovat, takže ona uvnitř má svoji filtrační komoru, kde profiltruje v podstatě velké množství sladké cukerné šťávy, to znáte mízy, a odfiltruje si tu svoji potřebnou bílkovinu. No a tuto šťávu bočním otvorem, ne řitním, zdůrazňuji, bočním speciálním otvorem, vypouští na listy a tam vznikají kapénky sladké šťávy. Lidé se dost často setkávají tím, že když postaví auto v tomto období pod strom a má ho celý pokapaný sladkou šťávou ulepený, tak to je právě ta medovice. Pro nás je to velmi zajímavá záležitost, protože jsou to výborný medy z toho. A samozřejmě, když přijdou deště, tak nám spláchnou tuto medovinu, tuto medovici, vlastně nám voda smeje všechno, zničí nám také tu kulturu, to zná ty mšice, červce a tím pádem my přijdeme o zdroj snůšky. A v přírodě už není jiný zdroj, který by nám dal med. Protože květen je ve znamení květení, to znamená, že tam nám kvetou všechny, já nevím, stromy, louky, bylinky. Koncem května, začátkem června toto končí a začínají nám medovat stromy. Tak ještě některé stromy kvetou, to jsou akáty, lípy, že ho ty nám přestanou kvést půli červnu a vlastně končí. A tady už v přírodě není co. Ještě pár industriálních rostlin, to jsou nějaké slunečnice, ne každá, ale zase meduje. No, takže zbývá ten les. No a když lesy začnou medovat, tak to je pro nás největší štěstí. No,
to je ten lesní med, takový ten
tmavý. A to je ten tmavý lesní med. Že já ještě jsem se chtěl vrátit k té mšici. Takže někteří včelaři, když řekněme mezi českým národem je taková zvyklost, že si myslí, že tmavší medy jsou kvalitnější než ty světlejší. Opak je pravdou, oni jsou všechny stejně kvalitní. My nemáme horší a lepší medy, my máme všechny vysoce kvalitní medy, ale samozřejmě zdroj, ze kterého vzniká ten med, se mění. Takže z těchto lesů, protože ta míza obsahuje vysoké procento barviva, tak nám to barví natmavo a nejsou tam, protože každý med se skládá vlastně z glukózy a fruktózy. Ano. A teď záleží na tom poměru, kolik je tam fruktózy a kolik glukózy. Ty květové medy mají větší procento glukózy a menší procento fruktózy, kdežto tyto lesní medy, tam to je obráceně, tam je větší procento právě fruktózy. A to tvoří ten med takový, řekněme, bonbonivější hmota, je to takový tahavější a hlavně tak brzo nekrystalizuje, protože glukóza nám musí vlastně přijít do pevného stavu. Jakmile se přestane s glukózou pracovat, tak ten med musí stuhnout. To je vlastně znak toho, že ten med je kvalitní, že není nijak uprovaný. Pokud nám med netuhne, tak by ten člověk se měl zamyslet, říct, Hergo, tam se něco děje, protože to není normální. Med musí do třech neděl do měsíce být tuhý. Samozřejmě my včelaři toto víme, snažíme se získávat obojí medy, to znamená jak květové, tak i medovicové. A samozřejmě, když ten zákazník přijde k nám a chce si koupit med, tak ho poučíme. Slyšel jsem taky teorii, že někteří včelaři, když přijdou zákazníci k němu a chtějí ten tmavý med, protože nevědí, že ty světlý medy nejsou méně kvalitní, jsou všechny stejně kvalitní, tak si myslí, že ten tmavší je kvalitnější. No a tak chtějí ten tmavší a on ho nemá, tak řekne, víte, ale to jsou hovínka zemšíc, to nekupujte.
Ježiš, jo, takže opravdu.
Sešel jsem se s tím několiká, prosím vás, není to pravdou, to není vůbec, to je jenom takové to tvrzení a neznalost, bohužel neznalost toho včelaře, který neumí vysvětlit, proč ten med je takový a takový, takže teď jsem to, doufám, vysvětlil, je to právě tím zdrojem, ze kterého ten med pochází.
A pane Báchore, když jste hovořil o těch mšicích, to jsou ty stejné mšice, které nevidíme rádi na zahrádkách?
Ano, to je přesně ono. Samozřejmě na těch stromech jsou jiný druh, na ovocných stromech máme taky jiný druh, ale i na těch švestkách, hruškách vidíme, že jsou ty listy olepené, že jo, obalené tou mšicí. Samozřejmě na zahrádkách to stříkáme, protože máme vyšlechtěné jabloně a ty se neumí bránit přirozenému škůdci. Ty lesy jim to nevadí, že jo, ty se umí bránit přirozeně, protože mají svoje genetické vybavení k tomu, aby se ubránili. A tím pádem je to všechno v souladu. Takže lesy nám dají med, včely a ostatní hmyz, nejenom včely, ale mravenci a tak dále, různé můry, mouchy, tam chodí rádi na pastu a vlastně z toho žijí.
A ještě zpátky k tomu lesnímu medu, bude ho letos dostatek? Asi
ne,
moc
letos
nebude
ani kapka.
A můžete ho nějak nahradit, tu medovici, můžete nějak nahradit?
Ne, ta se nedá nahradit, to je výrobek přírodní. Samozřejmě jsou snahy ho vyrábět uměle, daří se to, jsou to v podstatě rozštěpené škroby, takže se vyvaří škrob z kukuřice, z cukrové třtiny, z rýže, rozštěpí se podobným enzymem, jak používá včela a vznikne látka tzv. Invert, což je hodně podobný právě složením chemickým tomu medovicovému medu. Pak se to obarví většinou kulérem, aby byl tmavý ten med, že jo, přidá se do toho trošičku pravého medu, protože pravost medu se pozná pod mikroskopem podle obsahu pilových zrn. Takže samozřejmě překupníci teď momentálně mají zájem o řepkové medy, který má velký obsah pilu v sobě a tím pádem kdokoliv se podívá pod mikroskop a uvidí tam zrnka řepky, pilu z řepky, no tak řekne ano, to je český med a on si tam může namíchat cokoliv, ale ten důkaz tam je.
Tak jo, překupníci mají ráj teď u nás.
Samozřejmě, ty taky velmi, velmi intenzivně přemlouvají včelaře, aby jim dodali medy, protože oni potřebují svůj med a svoje zásoby a řekněme med nevím jaký, že jo, protože tam jsou argentinský medy, čínský, ty jsou závadný, tam obsahují antibiotika a tak dále. To víme, že jo, protože proto každému říkám, najděte si svého včelaře, kupte si od něho med, protože tam je záruka pravosti.
Vidíte, k těm rojům jsme se ještě nedostali, ale po písni určitě. Roje, co to vlastně je takový roj včel a co bychom měli podniknout, pokud víme to místo, nebo spíše, co bychom měli nepodniknout.
Máme hosty.
Předseda Českého včelařského svazu Pardubice Evžen Báchor si povzdechl nad nedostatkem mladých včelařů, tak pokud nás teď posloucháte a chtěli byste si založit svoje včelstvo, určitě budete vítáni. O tom bychom nakonec také mohli promluvit, ale teď už konečně k těm rojům, protože to je věc, která je teď v současnosti možná i trošku nebezpečná. Jak je to s těmi roji? Mám známou, která si dokonce šla v jedné obci stěžovat na úřad, že je ohrožována rojem, že chodí kam si do obchodu a že tam slyší bzučet včely a že se bojí.
Bohužel ty vědecko-fantastické filmy z Ameriky, co sem chodí, tak lidem nahnali hrůzu a pak stačí jenom, když trošku někdy zabzučí včela a lidé propadají panikám a podobně. Skutečnost je úplně jiná. Rojení, to je v podstatě to nejvyšší, řekněme, bezpohlavní dělení včelstev v přírodě. Takže když vidíme roj, tak se zastavme a jenom s úctou se dívejme na tu nádheru, která kolem nás letí, protože to je, jak jsem řekl, to je ten nejkrásnější moment, kdy vzniká nový život. A to je přesně ono, když vidíme, když se rodí velryby, nikdy jsme to neviděli, je to pro nás zázrak, to samý krokodýly a hadí, a, no a to samý i včely, ty se rodí nebo množí tímto, nebo jeden z těchto možných způsobů.
A dá se to nějak jednoduše vysvětlit, co v tom roji vlastně probíhá?
V tom roji právě probíhá taková ta věc, která sice nahání lidem hrůzu, já jsem zrovna asi před 14 dny se mě rojily moje včely a vedle na zahradě soused se koupal v bazénu a ten roj pomalu letěj přes něj důstojně. My vždycky, když máme tuto možnost, tak stojíme jenom s napětím. To vnímáme, to je úžasná událost. On samozřejmě vylít, protože si myslel, že ho jdou sežrat, samozřejmě nic takového se nekonalo. Pak když viděl, že opravdu se nic neděje, tak pak už se uklidnil. No co se v tom roji děje? Včelstvo, které žije ve společenství, tak každá včela tam má svůj úkol. Ten je daný jejím stářím a její, řekněme, fyziognomií. Takže v momentu, ve kterém období ona se nalézá, tak je buď to uklízečkou, stavitelkou, krmičkou, kojičkou, strážkyní. Záleží na tom, jak jsem řekl, v kterém časovém období se nachází. A teď, když přijde doba, to je vlastně ten konec května, začátkem června, to začínají první roje. To znamená, že v tom včelstvu je všeho dostatek. Hodně včel, hodně potravy, v přírodě je velká nabídka. Tak to včelstvo dojde k závěru, že by se mohlo rozdělit, že by mohl se polovička odlétnout jinam a založit nové společenství, protože je k tomu dobrá přilitost. V jiném období se to nehodí, protože když není v přírodě nabídka, jako je to nyní, tak by to včelstvo okamžitě zahynulo. Nemá z čeho žít. Takže to včelstvo ještě v té opatrnosti, aby nezanikl ten jejich život, tak vysílá ven matku, starou matku, která je oplozená, která klade oplozená vajíčka a v úlu nechává mladou matku. No ale než k tomu to dojde, tak to včelstvo se rozhodne, že se teda rozdělí. Všeho je dost, tak v první řadě řekne své matce, že musí položit vajíčko, ze které bude nová královna. Takže ona položí do speciální buňky, které říkáme matečník, je několikanásobně větší než buňka včelí. Tam položí vajíčko, to vajíčko je oplozené, protože ona umí položit vajíčko neoplozené a oplozené. Z neoplozeného jsou trubci, ty se potom rodí partenogenézy, a z oplozeného jsou včely a nebo matky. No a ta matka, protože dostává velké množství mateří kaše, tak v ní v podstatě orgány, které ona získá, tak jsou všechny vyzrálí, to znamená především pohlavní orgány, vaječníky, samozřejmě má i to, co má včela, tak má i ta matka, ale ona má víc vyvinuté právě ty pohlavní orgány.
Takže dá tam to vajíčko.
Takže tam položí oplozené vajíčko a včely ho zalejí mateří kaši. Ta doslova to vajíčko tam plave jako v bazénu. A za celou tu dobu, to znamená za těch 15 dní, ona to musí sníst a musí vlastně díky tomu se jí vyvinout všechny orgány. Ona se pak zakuklí, přemění se v ten dospělý hmyz a je nová matička. Jenomže je neoplozená a ta se potřebuje oplodit zase s dalšími trubci. No a to je ta situace, která právě teď nastává v tom úle. Takže matka se vyklube nová, ta stará řekne, dobře, už tady máte náhradní královnu, já ji tady nechávám celý dům se včelami všech kategorií, to znamená, nechávám tady uklízečky, strá páškyně, kojíčky, prostě všechny. Všechny
pracovnice?
Pracovnice, které tam mají být. Nechávám vám tady plásty s medem, s pilem, s vodou, tak, jak je to potřeba. A beru si část čelstev, taky se všema kategoriema, a odlétám jinam, kde založím stejné společenstvo, jako je tady. Já už kladu oplozená vajíčka, takže můžu klást další generace a nejsme ohroženi. V přírodě je dostatečné množství nabídky k potravě, takže my se uživíme. Dá jim s Bohem, podaj si ruku a vylítnou.
A to je ten roj.
A to je ten roj. A teď ty včelky, ty jsou fyziologicky změněny, protože když dochází k tomuto jevu, to znamená k té rojové náladě, tak matky přestanou být krmeny. To proto, aby zhubly, aby se unesly, protože oni mají malé křídilka a velké tělo, tak musí zhubnout, aby vůbec mohli letět. Aha. Takže je nekrmí. V momentu, jak je přestanou krmit, tak ona ani neklade. Takže v podstatě tam není plod. No jo, ale ty kojíčky, které vytváří velké množství mateří kaše, ty tu kaši nikam dávat musí. Taky jedí sami. A v ten moment se stává ten problém, že jim začnou růst vlastně fungovat vaječníky, takže ona se mění v takzvanou anatomickou trubčici, to je včela, která může klást, ale neoplozená vajíčka, ze kterých jsou trubci. Takže ten problém je v tom, že ta včela je fyziologicky změněná, takže ani nemůže útočit, ani nemůže dávat žihadla, ona má zduřelý celý ten zadeček, je těžká, špatně se jí letí, takže ona nemá ani mysl na to někde dávat žihadla nebo útočit. Jo, tak 70% včel je takto změněné. Takže oni letí a skutečně ten roj, když vidíte, tak to je velký chumel, který nad zemí těžko letí, že jo, hučí, protože ty včely musí hodně těma křídlama mávat a tím to vydává ten zvuk a oni si potřebují honem někam sednout, aby si odpočali. Samozřejmě, že tam mají několik včel, které jsou strážkyněmi a pátračkami, které potom hledají to další místo, kam by si mohli sednout, ale v podstatě nejsou to útočné včely. Takže roje se nemusíme bát.
A jak ten roj dlouho letí? A kdy si najde svůj nový domov?
Neletí dlouho, protože ta matka, jak jsem řekl, má malá křídelka a ona neumí moc létat. A ještě, protože ona letěla jenom jednou, ona vylítne jednou z úlu, kdy jde na snubní prolety, kde se oplodní a pak už je pořád v úlu. A vylítne podruhé, když se rojí. Mm-hmm. Že, takže ona tam třeba 2 roky, 3 roky je a vůbec nevylítne. A pak najednou má letět. Jo? Takže musí se změnit, zhubnout. Jo? Aby se... No a samozřejmě to je pro ní velmi náročné. Takže vždycky vylítne pár metrů před úl. Tam si sedne a visí tam třeba půl dne nebo do druhého dne ten roj. Že jo? Pak se sebere, přelítnou zase někam mezi ty pátračky, našli nějaké místo, mm-hmm. takže tam přelítnou. Jenomže ta matka nedoletí, takže na půl cesty někde zase odpočne, zase tam sednou, že? A takhle, než se dokodrcají do toho místa, tak třeba 2x, 3x sedne. Ale pořád jsou v tom stavu takovým neútočným, kde oni se pacifikují sami do sebe, hlídají se, krmějí se navzájem. Nehledě na to, že ještě každá včela sebou bere na 3 dny zásob sebou. To znamená, že oni musí mít všechno sebou, vodu, med, pil, všechno, mateří kaši, aby se krmili, aby krmili trubce, aby krmili matku, že jo, aby nezanikli. Takže tam skutečně to lidstvo se nemusí bát. Ne.
Na
roj
už budeme koukat vždycky jenom nábožně.
Horší to je u včel v tomto období, kdy máme teď hlad v přírodě. Z hlediska včelařského je nyní velký hlad. A včely, jakmile najdou jakýkoliv možnost, já nevím, ať je to cukr, ať je to, já nevím, marmeláda, nebo hospodníka vyhodí lahvičku od medu, kterou neumeje, že jo, a v ten moment ty včely tam jsou a ty jsou v zájmu záchrany svého společenství, oni se jeví, jako by byli agresivní, protože chtějí co nejvíc toho medu získat pro sebe a donést ho těm svým včelkám. Takže tam potom už může dojít k tomu, že když bychom s tou včelou přišli v kontakt, tak nám dá to žihadlo, protože je taková ostřejší. To je situace jiná. Tam
to je
může...
a taky současná situace, o které jste tady hovořil na začátku. Já vidím vaši popíchanou ruku. To je toho dokladem.
Máme hosty.
Pardubický včelař Evžen Báchor nám krásně vysvětlil, jak je to s tím včelím rojem, že se jedná vlastně o nejvyšší milostný akt. Ale já jsem byla zvědavá ještě během písničky a zajímalo mě, jak to udělat, když se vám, včelaři, Evženovi Báchorovi, oddělí takový roj a nechcete o něj přijít, pochopitelně, vždyť je to polovina včelek. Tak jak nalíčíte ten nový domov pro tu druhou část včel?
České staré přísloví říká roj, jarní roj, to zná květnový roj, za furu sena. Skutečně takovou hodnotu tento roj má A pro nás je to v podstatě nový život, nové společenstvo, které má všechno. Takže tam má královnu, má tam trubce, má tam všechny kategorie dělnic, takže to je to, co my potřebujeme. Pochopitelně, že každý včel se snaží uhlídat ty včely, aby se mu nerojily. A když se mu vyrojí, tak si chytit ten svůj roj. Cizí roje my nesmíme chytat, protože cizí roj může být potenciálním roznažičem nebo přenašičem nákaz a nemocí, takže každý roj se musí, neznámého původu, se musí utratit, bohužel. Pokud vím, že to je můj roj, tak si ho chytnu. Většinou se stává tím, já bydlím v zástavě rodinných domků, takže sousedí vedle mají malé ovocné stromky nebo stromy, že jo, takže ten roj mi většinou sedne tam. Takže paní sousedka už zvoní, máte je tam, jo, takže já si tam přijdu s bedinkou, seberu si a jsem spokojený. Samozřejmě dělají se i takový, řekněme, ne pastičky, ale spíš takový přípravky, že se veme 2-3 prázdné úly, do kterých se dají plásty a ten roj, který vylítne, tak většinou najde tyto úly, které jsou v doletu v tom směru a rádi využijí této nabídky a ubytují se tam. I to se stává, stalo se mi to několikrát, že ho v každou sezonu 2-3 roje si takto nalákám do připravených úlů a tam se dělá nový včelstvo a to včelstvo mi zpravidla ještě dá spoustu medu. Takže, jak říkám, roj za fůru sena.
Já už jsem tady upozorňovala na vaše popíchané ruce, vy jste ale už asi imunní vůči včelímu píchnutí.
Tak samozřejmě každý včelař, nebo každý, kdo se rozhodne, že bude včelaři, tak se musí nejdřív přivyknout na včelí píchnutí. Já jsem mi včera dostal asi 150. Jako vidíte, že nemám žádné akorát červené pupínky.
Ale
jako...
zase je to ta situace nešťastná.
Samozřejmě oni byli včera trošku útočnější, protože jsme krmili a je tam boj o záchranu toho společenstva, takže v momentu, jak se otevře úl, tak vedlejší včely okamžitě chtějí vlítnout do toho úlu, chtějí vynosit zásoby, chtějí zachránit svoje včelstvo, takže musíme pracovat velmi rychle. No a pochopitelně ty včelky v strážkyně, které hájí a stráží to svoje teritorium, tak okamžitě zaútočí, takže z každého včelstva těch 5-10 žihadel vždycky obdržíme, to je pochopitelné. Ale je to výjimečná situace, k této by nemělo docházet a ten včelař ví, že jak se chovat v této situaci, že musíme pracovat velmi rychle, šetrně, že jo, nemůžeme dlouho nechávat ty úly otevřený, prostě to musí být ta technologie tak zvládnutá, aby nedocházelo k těmto problémům. Takže samozřejmě těch pár žihadel to každý 150. včelař rád uvítá, protože zimní měsíce jsou pro nás dlouhý bez těch žihadel a už se těšíme na ten duben, kdy už nějaké zase dostaneme, protože skutečně to žihadlo je velmi prospěšné a je zdravé. A samozřejmě, když jsem začínal včelaři, taky jsem chodil oteklý, taky mě nepoznávali v práci, říkali, co to chodí za Číňana, Mongola a podobně. Jo, takže to jsme všechno překonali. Dneska můžu říct, že samozřejmě to pořád stejně bolí jako každýho. To jako někdy musím zastavit a hodně zatnout zuby, protože pod ty nechty, když oni to dávají, tak tam to hodně bolí, ale je to jenom o zvyku a dneska můžu říct, že nemám kloubový problémy, reuma nemám nic.
Vážně,
dlouho
tak
jsem neměl
chřipky,
angíny, nic, takže ono to má taky svoje do sebe.
Ale ono je to dané i tím, že med jistě jíte, pochutnáváte
tak
si na něj.
Tak samozřejmě neustále musím koštovat, neustále tam oblíznu, tam olíznu, takže já toho za ten den asi skonzumuju víc, než bych asi měl představu. Samozřejmě každé ráno snídám med, to je, bez toho si nebudu představit snídaní, jak v čaji, tak na chlebu, to je pochoutka, kterou samozřejmě máme různě upravované medy, takže si je děláme s čokoládou, s ovocem, různě si je
přichucujeme.
Různými. Teď zrovna mám takovou specialitu, používám přírodní bylinné oleje z firmy Just ze Švýcarska, kde vlastně obohacujeme tyto medy o tyto oleje a jsou to úžasné věci. Takže máme eukalyptový ochucený med, máme citronový pomerančový.
A to máte jako firmu nebo takovou firmičku, jako ostatní včelaři, na dveřích prodám med?
Samozřejmě každý včelař podle zákona, je to, myslím, zákon 162, můžeme prodávat med takzvaně ze dvora, takže každý včelař si může dát ceduli na plot, prodá med. No a samozřejmě každý včelař si vytváří takové určité pochutiny a ten med si upravuje podle svých představ a nějak si ho ještě obohacuje. Takže to je taková spíš, řekněme, stavová hrdost, že každý chce udělat dobrou medovinu a dobrý med a ještě něco navíc. Takže já mám třeba med s čokoládou a s ořechy, mám med s různě ochucený těmito bylinnými extrakty, máme med s ovocem, s ořechy.
Prostě a i tu různý. Medovinu máte?
Samozřejmě medovinu taky, ta nesmí chybět. Já jsem se naučil dělat medovinu v Itálii a ve Slovinsku, takže děláme přírodní medoviny, nevařené, to je v Česku docela neznámý pojem, protože tady se vaří a dělají se spíš likéry než medoviny, protože to, co je na trhu, řekněme v krámech, tak to moc medoviny nejsou. Oni jsou sice původně dělaný z medu, ale tím, že se musí vařit, jo, tam se znehodnotí ten med, pak se to různě ochucuje, takže oni říkají, máme mandlovou, tak se tam nalije mandlová trest, máme, já nevím, takovou, opět se tam dá, je to všecko chemická záležitost, lidem to chutná pít, ono. Ale s medovinou to nemá mnoho společného. Když jsem byl v Itálii nebo v tom Slovinsku, říkám, jak to děláme u nás, tak nám říkají, počkej moment, buď to budeme hovořit o medovině, anebo o likérnictví. Tady máme medovinu, tak hovořme o medovině. Kako to robíš ty, mi říkají Slovinci. A já mu říkám, no tak to robím. A to je likér, to není medica.
Takže teďka už to máte opravdu tak, jak to má být, pravá medovina.
Kdokoliv kam přijde a ochutná, tak jako říká, jo, tak to je o jiným.
A co propolis a další takové ty věci?
Samozřejmě propolis, to je zázrak. Bez propolisu se nedá žít. Ruce mám neustále žluté od propolisu. To je pryskyřice přírodní, kterou včely berou v přírodě. A jak jsem řekl, že lesy jsou odolný třeba proti těm šicům, tak oni jsou odolní i proti přírodním toxínům. I včela je proti přírodním toxínům odolná. A ten propolis, ten vytváří to přírodní antibiotikum, který je chrání proti dalším vetřelcům, ať jsou to viry, bakterie, plísně, mykozy. Že jo, v tom úle je spousta cukru, je tam voda, je tam teplo, tam by se dařilo všem těm letem prevítům, který by to rádi se tam namnožili a zlikvidovali. Ty včely tam potřebují mít antimikrobní prostředí, ty tam potřebují mít steril prostředí, aby tam mohli žít, jo, v tomhle tom krásným voňavým místě, kde je vynikající podmínky pro život.
A na co si nejvíc lidi berou propolis?
Propolis se v podstatě pomáhá? Využívá tak jako včely. Že jo? Jestliže mně přijde jakákoliv mykóza, to jsou ty houbové onemocnění, no tak na nás to dělá ty plísně, tvrdý paty, mezi prstama, plísně ve tříslech, že jo? A tak dále. Dámy to znají na genitálích. Že jo? Tam jsou všechno umí vyřešit ten propolis. Další věc umí viry. Viry, ať jsou to respirační choroby, to znamená různý chřipky, různý takový ty virózy, které najednou jsou, že jo, z těch trolejbusů si je nanosíme domů a manželky, učitelky si je přinesou ze tříd, že jo, od dětí a tak to léčíme všechno tímhle rýmy a tak dále. Samozřejmě bakterie, takže různé bakterie, které nás trápí, tak taky umíme tímhle léčit. Takže no léčit, já nechtěl bych se stavit do role léčitele nebo lékaře, vůbec ne, ale my včelaři umíme s tímhle zacházet a umíme to používat a umíme ten propolis si namíchat tak, aby jsme ho mohli i polknout, to znamená užívat orálně. A velice nám pomáhá.
Jako produkt vynikající. Jako produkt, pozor ovšem na alergiky. Tam.
Samozřejmě, dneska je doba plná alergií. Víte, jsou lidé, kteří dostanou žihadle, oteče jim ruka. To je přirozená reakce. A už jsou psychicky narušený, už chodí po doktorech, jako mají alergii, nechávají si píchat injekce. Místo toho, aby si ještě jednou za týden nechali píchnout znova to žihadlo a tím pádem už ta reakce bude menší, pak ještě jednou to zopakují a už nebudou mít nikdy problémy se žihadly. My jsme takhle začínali taky. To je to samé s těmi pilovými alergiemi. My jsme měli syna, který byl, nebo máme syna, máme, ale chtěl jsem říct, že byl alergický, ale už není. Byl alergický na pily, no tak jsme začali ho krmit pily právě přes to zimní období a zvyšovali jsme dávku pily z rostlin, které jsou tady. Umíme samozřejmě získat právě díky včelám.
Začali jste těmi méně náročnými na pil a postupovali jste.
Krmili jsme ho pilami a dneska, když přijde pilové období, tak už nemá tento problém a tak dále, a tak dále. Takže ty včely nám pomáhají i s těmito produkty, ať je to propolis, ať je to pil, ať je to včelí jed nebo vlastní med. Vše je velmi dobrý a velmi přínosný pro člověka.
Pane Báchore, moc děkuji za velice přínosnou debatu tady u nás v rozhlase a někdy příště budu se moc těšit. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pro Pardubický kraj vysíláme na frekvenci 104,7 MHz. V Pardubicích a okolí nás naladíte na frekvenci 101, na Svitavsku 102,4 a na Ústecku na frekvenci 98,6 MHz.